Ioan capitolul 3, versetele 22 la 36. După aceea, Iisus și ucenicii lui au venit în ținutul Iudeii și stătea acolo cu ei și boteza. Ioan boteza și el în Enon, aproape de Salim, pentru că acolo erau multe ape și oamenii veneau ca să fie botezați, căci Ioan încă nu fusese aruncat în temniță. Între ucenicii lui Ioan și între un iudeu s-a iscat o neînțelegere cu privire la curățire. Au venit deci la Ioan și i-au zis: Învățătorule, cel ce era cu tine dincolo de Iordan și despre care ai mărturisit tu, iată că botează și toți oamenii se duc la el. Drept răspuns, Ioan i-a zis: Omul nu poate primi decât ce este dat din cer. Voi înși vă sunteți martori că am zis: Nu sunt eu Hristosul, ci sunt trimis înaintea lui. Cine are mireasă este mire, dar prietenul mirelui, care stă și îl ascultă, se bucură foarte mult când aude glasul mirelui. Și această bucurie care este a mea este deplină. Trebuie ca el să crească, iar eu să mă micșorez. Cel ce vine din cer este mai pe sus de toți. Cel ce este de pe pământ este pământesc și vorbește ca de pe pământ. Cel ce vine din cer este mai pe sus de toți. El mărturisește ce a văzut și a auzit și totuși nimeni nu primește mărturia lui. Cine primește mărturia lui, adeverește prin aceasta că Dumnezeu spune adevărul. Căci acela pe care l-a trimis Dumnezeu vorbește cuvintele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu-i dă Duhul cu măsură. Tatăl iubește pe Fiul și a dat toate lucrurile în mâna Lui. Cine crede în Fiul are viața veșnică, dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Amin. Urmează să medităm în săptămâna aceasta la ceea ce citim aici, o nouă mărturie a lui Ioan Botezătorul, despre care citim în capitolul 1 că a venit un om, că a fost un om trimis de Dumnezeu și el a venit să mărturisească despre lumină, pentru ca toți să creadă în lumină. Și pe parcursul Evangheliei vom descoperi că lumina este Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Iisus, care este Hristosul, și cine va crede în lumină, cine va crede în Hristos, cine crede în Fiul, cum spune și aici în sfârșitul capitolului, are viața veșnică. Dar cine nu crede în Fiul, nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Am numit paragraful acesta inspirație. Ioan Botezătorul a fost un om însuflat de Dumnezeu, inspirat de Dumnezeu. A vorbit cuvintele lui Dumnezeu, care au rămas scrise în Scripturi. A fost proroc și tot norodul îl socotea pe Ioan Botezătorul proroc. A fost cel mai mare om născut din femeie. Și Domnul a spus că dintre toți cei care sunt născuți din femeie, niciunul nu este ca el. Însă, în împărăția lui Dumnezeu, cel mai mic este mai mare decât el. Ce ar însemna lucrul acesta? Că ar însemna oare că Ioan Botezătorul este cel mai mic raportat la Biserica Domnului Iisus Hristos? N-am putea să gândim lucrul acesta. Ar trebui să însemne altceva. Dintre toți cei născuți din femei, n-a fost niciunul ca Ioan Botezătorul. Și totuși, el îndrepta spre Domnul Iisus Hristos, spre Cel care botează cu Duhul Sfânt și cu foc, și Cel născut din Dumnezeu, cel mai mic născut din Dumnezeu este mai mare decât cel mai mare născut din femeie. E adevărat? E adevărat. El a fost cel mai mare născut din femeie. Cel mai mic născut din Dumnezeu este mai mare decât cel mai mare născut din femeie. Ioan Botezătorul a venit între testamente, între legăminte, a venit să pregătească calea Domnului, a venit trimis de Dumnezeu, un premergător al Domnului Iisus Hristos, chiar după trup, într-un fel, rudă cu Domnul Iisus Hristos, un mare om al lui Dumnezeu, care a avut o mare lucrare, deși scurtă a fost lucrarea aceasta al Ioan Botezătorul, cum a fost și lucrarea Mântuitorului, tot o lucrare scurtă, și a încheiat lucrarea prin martiraj. Capul lui Ioan Botezătorul a fost tăiat din cauza mărturisirii adevărului. A mărturisit despre lumină, și a mărturisit lumina, și a mărturisit adevărul și pentru vameși, și pentru soldați, și chiar și pentru împărați, pentru împăratul Irod. Deci a fost un om însuflat de Dumnezeu, inspirat de Dumnezeu și totuși o să vedem în paragraful acesta cât de bine înțelege Ioan Botezătorul ce înseamnă inspirație și ce înseamnă cel care insuflă, că oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați, conduși, însuflați de Duhul Sfânt. În comparație cu cel care are cuvintele lui Dumnezeu, care are direct cuvintele lui Dumnezeu, spune Ioan, eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintelor. Sau, aici spune, eu sunt prietenul mirelui, trebuie ca el să crească și eu să mă micșorez. Cel ce vine din cer este mai pe sus de toți. Omul nu poate primi decât ceea ce este dat de sus. Și să parcurgem pasajul acesta. 1. Împlinire a poruncii lui Dumnezeu. Versetele 22 și 23. Și Ioan Botezătorul și Domnul Iisus Hristos și ucenicii Domnului Iisus Hristos, toți au împlinit porunca Domnului Iisus Hristos, care este botezul. După aceea, Iisus și ucenicii lui au venit în ținutul iudeii și stătea acolo cu ei și boteza. Iisus cu ucenicii stătea în ținutul iudeii și boteza. Ioan boteza și el în Enon, aproape de Salim, pentru că acolo erau multe ape. Și oamenii veneau ca să fie botezați. Citim în altă parte că nu Domnul însuși boteza, ci ucenicii lui botezau, la fel și Apostolul Pavel spune că în anumite împrejurări n-a botezat deloc, s-au botezat foarte puțin. Puteți să vă închipuiți că a stat în Corint un an și jumătate și a predicat printre corinteni cuvântul Domnului și o mulțime de corinteni s-au întors la Dumnezeu și dintre ei n-a botezat decât doi sau trei. Într-un an și jumătate, Apostolul Pavel a botezat doi sau trei frați din biserica din Corint, deși a predicat Evanghelia și poate că sute de corinteni, sau poate și mai mulți, s-au întors la Dumnezeu. Erau alții care botezau și spune el, Hristos nu m-a trimis să botez, ci să vestesc Evanghelia. Foarte interesante aceste cuvinte ale Apostolului Pavel, pentru că cineva ar putea să spună, păi da, dar nu a spus Domnul, duceți-vă și predicați Evanghelia la orice și botezați-i în numele Domnului Iisus Hristos. De ce unul să predice și altul să boteze? Porunca nu-i dată celui care predică să și boteze? Și probabil că nu era așa. Probabil că Apostolul Pavel a înțeles mai bine și înțelege mai bine decât noi ce trebuia să facă și la acela chemat Hristos. Cum să știm noi mai bine decât el la ce l-a chemat Hristos? Se spune Hristos m-a chemat nu să botez, ci să propovădesc Evanghelia. Și totuși a și botezat. Cred că a botezat doar în cazuri extreme când nu a avut cine să boteze. Atunci a botezat și el. În rest, Apostolul Pavel predica Evanghelia și erau alții care să boteze. Și cred că cei care botezau pe noi convertiți erau oameni de-ai locului, localnici, pentru că Apostolul Pavel călătorea din loc în loc, care puteau să stea, să învețe și să poate și să-i, într-un fel, să se convingă că cei care s-au convertit sunt cu adevărat convertiți. Ori Apostolul Pavel nu avea timp să stea după ei în fiecare loc și să aștepte poate câteva luni de zile și apoi să-i boteze pe cei care au crezut în Evanghelie. Știm că a fost botezată Lidia și casa ei și a fost Pavel și Sila. Și a fost botezat temnicerul în noaptea aceea. Însă dacă ne gândim la aceste situații, vedem că nu avea cine să boteze altcineva. Pavel urma să plece din Filipii și oamenii aceștia nu puteau să rămână acolo, să rămână singuri și nebotezați. Și atunci a și botezat. Împlinire a poruncii lui Dumnezeu care este botezul. În Matei 3:15 Domnul spune, lasă-mă acum, spune lui Ioan, că așa se cade, așa trebuie să împlinim tot ceea ce, toată dreptatea sau tot ceea ce trebuie împlinit. Vedem cât de important este botezul, actul fizic al botezului în apă, pentru că este mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu și este legat direct de mântuirea noastră. Nu mântuiește botezul actul cufundării în apă, însă acest act fizic al cufundării în apă este o mărturie a unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor și noi îl mărturisim pe Domnul Iisus Hristos înaintea oamenilor și tot înaintea oamenilor Dumnezeu ne mărturisește pe noi. Așa cum l-a mărturisit pe Domnul Iisus Hristos, acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Cred că aceeași mărturie se aude în cer pentru fiecare născut din nou, pentru fiecare persoană care este născută din nou și care se botează. Dumnezeu, Duhul mărturisește despre fiecare persoană născută din nou, acesta este Fiul meu prea iubit. Devine copil al lui Dumnezeu. Orice om născut din nou devine copil al lui Dumnezeu și este iubit de Dumnezeu și Dumnezeu își găsește plăcerea în el. Este plăcerea lui Dumnezeu, este bucuria lui Dumnezeu, este bucuria îngerilor. Este mare bucurie înaintea îngerilor și înaintea Tatălui când un singur păcătos se întoarce la Dumnezeu. Deci actul botezului este foarte important. Foarte. Nu. Probabil că noi nu o să putem înțelege niciodată cât este de important decât când îi vom găsi împlinirea lui finală ca și la cina Domnului în împărăția lui Dumnezeu. Însă să nu uităm că este porunca lui Dumnezeu și trebuie să fie împlinită și Ioan Botezătorul a împlinit-o și ucenicii lui Ioan au împlinit-o și Domnul Iisus a împlinit-o și ucenicii Domnului au împlinit-o și noi trebuie să o împlinim. Și Evanghelia nu e completă dacă nu le spunem oamenilor și despre botez. Pentru că botezul este mărturia exterioară. Dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Urmează 2, întrezărire. Versetul 24, întrezărire a sfârșitului. Spune Ioan aici, căci Ioan încă nu fusese aruncat în temniță. Sigur că Evanghelia a fost scrisă la multă vreme după ce s-au consumat aceste evenimente. Lucrurile erau cunoscute, evenimentele erau încheiate. Ioan Botezătorul a fost decapitat. Însă ne pune acest verset aici, evanghelistul Ioan, cumva ca o anticipare, ca o întrezărire a sfârșitului lui Ioan Botezătorul. Ioan încă nu fusese aruncat în temniță. O perioadă în care se suprapune lucrarea lui Ioan Botezătorul cu lucrarea Domnului Iisus Hristos și a ucenicilor. Lucrau împreună și botezau într-o zonă unde erau multe ape, însă din momentul în care Ioan Botezătorul a fost aruncat în temniță, Domnul a început să propovăduiască și să ducă mesajul lui Ioan mai departe. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie, sau împărăția cerurilor este aproape, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. 3. Intrigă. Versetele 25 și 26 sau conflict. S-a iscat o neînțelegere între ucenicii lui Ioan și între un iudeu cu privire la curățire. Au venit deci la Ioan și au zis: învățătorule, cel ce era cu tine dincolo de Iordan și despre care ai mărturisit tu, iată că botează și toți oamenii se duc la el. Mărturia aceasta care au venit la Ioan Botezătorul și a apărut și o neînțelegere cu privire la curățire între ucenicii lui Ioan și un iudeu. Intrigi de felul acesta și probleme de felul acesta apar mereu în lucrarea lui Dumnezeu și pe câmpul Evangheliei, cum spunem noi. Acestea sunt probleme teologice, controverse teologice. O neînțelegere, o confruntare cu privire la curățire. Au apărut probleme între Pavel și Barnaba. Deși au lucrat împreună, au fost chemați de Duhul Sfânt, puneți deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care am chemat și au plecat în prima călătorie misionară și când să meargă în a doua, dintr-o dată a apărut o neînțelegere și spune Biblia, neînțelegerea asta a fost destul de mare, încât s-au separat. Și Pavel a luat pe Sila și a plecat în a doua călătorie misionară, Barnaba l-a luat pe Marcu și s-a dus în Cipru. Deci apar probleme, apar controverse, apar neînțelegeri cu privire, aici spune cu privire la curățire. Era vorba de un ritual de curățire al Vechiului Testament. Vedeți că problemele apar și sunt legate de scripturi, de pasaje din scriptură, de practici pe care le găsim în Biblie, pe care unul sau unii le înțeleg într-un fel și alții le înțeleg în altul. Și aici trebuie să fim foarte atenți, pentru că vedeți că au venit și i-au spus lui Ioan. Însă Ioan nu se lasă prins în controverse teologice. Că dacă intrăm în aceste controverse teologice, spune Apostolul Pavel, aveți de grijă să nu fiți sfâșiați unii de alții. Să nu vă mușcați unii pe alții și să nu fiți sfâșiați unii de alții. Controversele acestea de cele mai multe ori sfârșesc în separări, în răniri, în pagube și suferințe pentru biserică. Ioan Botezătorul nu se lasă prins, antrenat în această controversă teologică și ei vin, probabil, ucenici de lui Ioan, au venit și au spus, iată că cel ce era cu tine dincolo de Iordan și despre care mărturisit tu, botează și toți oamenii se duc la el. Dacă vine cineva și ne aduce nouă o astfel de veste, trebuie să presupunem, suntem prinși în lucrarea împărăției lui Dumnezeu și vine cineva și ne spune, uite, mai este cineva care face o lucrare așa cum faci și tu și oamenii toți se duc la el. Ar părea ca un eșec pentru noi sau pentru Ioan Botezătorul. Lucrarea ar părea ca un eșec și ca un faliment. Însă, auziți ce răspunde Ioan? Versetele 27 la 31 este înțelegerea 4. Înțelegerea chemării. Ioan știa foarte bine chemarea pe care o avea din partea lui Dumnezeu. Știa cât timp va dura lucrarea lui. Și știa și întrezărea, probabil chiar și Ioan, că sfârșitul lui se apropie. Omul nu poate primi decât ce este dat din cer. Și dacă în săptămâna asta, dacă din săptămâna asta ne rămân în minte aceste cuvinte, o propoziție simplă, dacă ne rămâne în minte această propoziție, ne va ajuta foarte mult tot restul vieții. Omul nu poate primi decât ceea ce este dat din cer. N-am vrea noi să lămurim pe cineva și să lămurim repede și să gândească ca noi, să gândească la fel ca noi, să facem un ucenic al nostru, dacă am putea să facem. Am vrea, fiecare vrea să facă așa ceva, însă să nu uităm că nu putem face așa ceva niciodată și dacă am făcut așa ceva, să știm că am falimentat. Dacă credem că am reușit să facem, despre farisei, Domnul spune că ei dau ocol pământului. Ocolesc tot pământul să facă un ucenic. Și după, sau să găsească un ucenic și după ce l-au găsit, fac din el un fiu al Ghienei. Asta poate să facă omul. Dintr-un alt om poate să facă un fiu al Ghienei. Omul nu poate primi decât ceea ce este dat din cer. Și Ioan știa ce este dat din cer. Și Ioan știa ce mărturisește, știa care este chemarea, știa că el trebuie să pregătească drumul înaintea celui ce urma să vină. Și când a apărut Fiul omului, iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, Ioan a știut că lucrarea lui este foarte aproape de sfârșit. Trebuie ca el să crească, iar eu să mă micșorez. Lucrarea lui Ioan va merge descrescător și lucrarea Domnului va crește, pentru că lucrarea lui Ioan se va încheia. Și dacă, poate dacă ucenicii lui Ioan nu erau dispuși să încheie lucrarea asta, știți că găsim în Faptele Apostolilor pe niște ucenici care nu cunoșteau decât botezul lui Ioan. Deci poate unii n-ar fi vrut să încheie lucrarea lui Ioan și ar fi vrut să continue lucrarea lui Ioan Botezătorul. N-aveau o înțelegere atât de clară ca Ioan Botezătorul, ca învățătorul lor. Și ar fi vrut să o ducă mai departe. Și Apostolul Pavel când îi întâlnește, le vorbește despre Ioan care mărturisea despre cel ce urma să vină după el și au crezut în Domnul Iisus Hristos și au fost botezați în numele Domnului Iisus Hristos. S-a încheiat lucrarea lui Ioan Botezătorul. Și lucrarea fiecăruia din noi se va încheia. Lucrarea fiecărui om se va încheia și va rămâne lucrarea lui Dumnezeu și lucrarea Fiului lui Dumnezeu. Și noi trebuie să fim ca și Ioan Botezătorul niște oameni care îndreptăm spre Hristos. Pentru că să nu uităm că totdeauna trebuie ca noi să ne micșorăm. Și ne vom micșora și dacă nu vrem. Și dacă nu vrem, literalmente omul se micșorează pe măsură ce îmbătrânește, îi se usucă oasele și nu mai este nici așa puternic, nici așa de înalt, nici așa de frumos cum a fost. Deci se micșorează. Se micșorează până se micșorează de tot. Înțelegere a chemării. Voi înși vă sunteți martori că am zis, nu sunt eu Hristosul, ci sunt trimis înaintea lui. El se vede pe el ca și prieten al mirelui, este bucuros și îl ascultă, se bucură foarte mult când aude glasul mirelui și această bucurie care este a mea este deplină. Cel ce vine din cer este mai presus de toți. Cel ce este de pe pământ este pământesc și vorbește ca de pe pământ. Cel ce vine din cer este mai presus de toți. Și nu-i de mirare, înțelegea Ioan Botezătorul, așa trebuie să întâmple. Trebuie ca toți să meargă după el. La concluzia asta au ajuns și farisei, care spuneau, vedeți că nu câștigați nimic? Iată că toți merg după el. Iată că tot norodul se duce după el. Așa trebuie să se întâmple. Toți trebuie să meargă după Domnul Iisus Hristos. Și am mai putea face o aplicație importantă aici. Nimeni niciodată nu trebuie să fie legat de nicio persoană de pe pământul acesta. Indiferent cât de strălucit ar fi cineva, indiferent cât de pregătit, indiferent cât de bun orator, indiferent cât de mare plăcere ți-ar face să asculți pe cineva, cât de pregătit ar fi și cât de mult crezi că te învață, nu trebuie să fii legat niciodată de nicio persoană de pe pământul acesta, pentru că Omul este o ființă în natura lui intrinsecă, o ființă idolatră. Și toți suntem ființe idolatre și trebuie să fim foarte atenți, pentru că foarte ușor diavolul ne poate amăgi să facem idolatrie sau idol dintr-un om, dintr-o persoană, nu dintr-un chip cioplit mort, nu dintr-o statuie, nici dintr-o icoană, nici din vreunul din sfinții care au fost înainte, ci dintr-unul prezent, dintr-unul care trăiește, să facem idol. Nimeni nu numește idol. Însă dacă viața noastră depinde de persoana asta, dacă umblăm mereu după persoana asta, dacă mereu vrem să ascultăm persoana aceasta, nu ne încadrăm aici la ceea ce spune Ioan Botezătorul. Cel ce vine din cer este mai presus de toți. Cel ce este de pe pământ este pământesc și vorbește ca de pe pământ. Cel ce vine din cer este mai presus de toți. Asta este înțelegerea chemării. Urmează 5. Îndreptarea sau îndreptarea spre Iisus, versetele 32 și 33. El mărturisește ce a văzut, ce a auzit și totuși nimeni nu primește mărturia lui. Uitați ce cuvinte spune Ioan aici. Uitați-vă la colțul paginii sus, la versetul 11. Noi vorbim ce știm și mărturisim ce am văzut. Și auziți ce spune Ioan. El mărturisește ce a văzut și a auzit. Și totuși nimeni nu primește mărturia lui. Noi vorbim și ce știm și mărturisim ce am văzut și voi nu primiți mărturia noastră. De unde știa Ioan lucrul acesta? El citează cuvintele Domnului Iisus Hristos din discuția cu Nicodim. A fost Ioan prezent la discuția dintre Nicodim și Domnul? N-a fost. Și totuși, iată, știe aceste cuvinte. De unde le știe? Am spus inspirație, însuflare. A venit un om trimis de Dumnezeu să mărturisească despre lumină, despre adevăr. Și iată că este însuflat de Duhul lui Dumnezeu să spună exact aceste cuvinte pe care Domnul Iisus Hristos le-a spus despre sine și despre Tatăl și despre Duhul Sfânt. Noi mărturisim ce știm și mărturisim ce am văzut. El mărturisește ce a văzut, ce a auzit și totuși nimeni nu primește mărturia lui. Și acolo Domnul spune și nu primiți mărturia noastră. Și acum să vedem, este o diferență? Ioan spune, el mărturisește, dincolo spune, noi mărturisim și voi nu primiți mărturia noastră. Nu este nicio diferență. Uitați-vă ce spune Ioan mai târziu. Cine primește mărturia lui, adeverește prin aceasta că Dumnezeu spune adevărul. Adică cine primește mărturia Fiului, adeverește că Dumnezeu spune adevărul. Deci iată că și Dumnezeu mărturisește și Fiul mărturisește. Și mai mărturisește cineva, versetul 34. Acela pe care l-a trimis Dumnezeu vorbește cuvintele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu-i dă Duhul cu măsură. Deci mărturisește Fiul, mărturisește Tatăl, mărturisește Duhul Sfânt. Și aceștia sunt noi. Din versetul 11, noi mărturisim ce vorbim ce știm și mărturisim ce am văzut. Îndreptarea spre Iisus. Ioan îndreaptă spre Iisus, spre mărturia Domnului Iisus Hristos, spre mărturia Tatălui, spre mărturia Duhului Sfânt. Adică, în final, spre mărturia Scripturilor, aș spune, pentru că citim aici, în versetul 34, acela pe care l-a trimis Dumnezeu vorbește cuvintele lui Dumnezeu. Și cuvintele lui Dumnezeu pentru noi sunt aici, înregistrate în Sfânta Scriptură. Acela pe care l-a trimis Dumnezeu vorbește cuvintele lui Dumnezeu. Ce spune Apostolul Petru despre noi, acum, noi ce trebuie să vorbim? Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească cu puterea pe care o dă Dumnezeu, pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu și nu omul. Nu cuvintele noastre, ci cuvintele lui Dumnezeu. Cu puterea pe care o dă Dumnezeu, ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Urmează 6. Intimitate a Dumnezeirii. Versetele 34 și 35. Acela pe care l-a trimis Dumnezeu vorbește cuvintele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu uită Duhul cu măsură. Tatăl iubește pe Fiul și a dat toate lucrurile în mâna Lui. Tatăl iubește pe Fiul. Am spus intimitate. Intimitate în relația sau relațiile Dumnezeirii. E și greu. Aici e foarte greu să vorbim. Nici nu știm ce cuvinte să folosim, nici nu știm cum să definim termenii când ne apropiem de problema aceasta a dumnezeirii, a Trinității. Tatăl iubește pe Fiul, a dat toate lucrurile în mâna Lui. Dumnezeu nu-i dă Duhul cu măsură. Nu se spune despre nimeni niciodată că Dumnezeu nu-i dă Duhul cu măsură, decât despre Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu-i dă Duhul cu măsură. Pentru că este această relație în dumnezeire și în Trinitate. Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt, care sunt una în mărturisirea lor. Și 7, izbăvire de mânia lui Dumnezeu, versetul 36. Cine crede în Fiul are viața veșnică, cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Ce înseamnă aceste cuvinte? Mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Că era. Peste cine este mânia lui Dumnezeu? Peste toți. Peste toți care trăiesc în întuneric și care trăiesc în păcat. Mânia lui Dumnezeu este peste ei. Și în anumite împrejurări, mânia lui Dumnezeu se și descopere prin judecățile lui Dumnezeu. Cum spune Apostolul Pavel, că mânia lui Dumnezeu se descopere din cer împotriva oricărei necinstiri a numelui lui Dumnezeu. Sunt împrejurări, sunt situații în care se și descopere și se manifestă mânia lui Dumnezeu, cum s-a manifestat și în tabăra israeliților în pustie, când se răzvrăteau împotriva lui Dumnezeu, atunci când cârteau, atunci când cădeau în păcat, mare parte din mulțimea aceasta care a ieșit din Egipt, se aprindea mânia lui Dumnezeu împotriva lor și ce urma? Începea urgia. Se aprindea mânia lui Dumnezeu împotriva lor și începea urgia. Însă, după cunoștind sfârșitul pelerinajului lor în pustie, putem să ne gândim că și putem să ne imaginăm că mânia lui Dumnezeu era peste ei. Era deasupra lor din Egipt. Și a fost deasupra lor până când au pierit cu toții în pustie. Însă, în anumite împrejurări, s-a și manifestat, s-a aprins mânia lui Dumnezeu și a început urgia printre ei. Asta ne arată spre judecata finală a lui Dumnezeu, mânia lui Dumnezeu, mânia mielului despre care scrie în cartea Apocalipsa. Ce paradox este acesta, că mielul este blând. Învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima. Și totuși, în finalul istoriei se va descoperi mânia mielului împotriva tuturor locuitorilor Pământului și atunci nu va scăpa nimeni. Nu va fi chip de scăpare. Nimeni din cei care n-au crezut în Fiul lui Dumnezeu, pentru că cine crede în Fiul are viața veșnică, dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Concluzia este încrederea în Fiul. Tot aici în versetul 36. Cine crede în Fiul are viața veșnică, încrederea în Fiul. Și numai în el. Spune Apostolul Petru, în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți decât în numele Domnului Iisus Hristos. Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai pe sus de orice nume, pentru ca în numele Lui să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Inspirație. Încă o precizare importantă. Astăzi noi nu mai avem parte de inspirație. Niciunul din noi și nimeni de pe pământ. De la momentul încheierii Scripturilor, nimeni n-a mai avut parte de inspirație directă din partea lui Dumnezeu, că dacă ar mai fi avut cineva parte de inspirație, s-ar mai fi scris încă o carte la Biblie. Tot ceea ce a însuflat Dumnezeu, toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos, toată Scriptura. Deci, în afara Scripturii nu mai există inspirație. Și totuși avem ceva. Inspirația este de la Duhul lui Dumnezeu. Avem și noi ceva de la Duhul lui Dumnezeu. Inspirația o avem toată. Spre deosebire de prorocii care au vorbit în vechime, care aveau o inspirație limitată și nu erau scrise Scripturile și nu erau adunate, noi avem toată inspirația lui Dumnezeu, toată Scriptura care este însuflată, inspirată de Dumnezeu, și mai avem încă ceva care ne ajută să înțelegem această carte inspirată de Dumnezeu. Ea e scrisă, inspirația, dar cum o înțelegem? Dacă Duhul a inspirat pe proroci, cine ne va ajuta pe noi să o înțelegem? Tot Duhul lui Dumnezeu. Deci, scrierea Scripturilor, descoperirea cuvintelor lui Dumnezeu, ca să fie scrise și să rămână pentru toate generațiile, este inspirație. Și inspirația este plenară, completă, a Scripturii. Pentru toți credincioșii, însă, Duhul lui Dumnezeu mai face încă o lucrare pe lângă inspirație, care se numește iluminare. Ne luminează mintea să înțelegem Scripturile. Le-a deschis mintea să înțeleagă Scripturile. Duhul adevărului, El va veni și vă va călăuzi în tot adevărul. El vă va aduce aminte tot ceea ce v-am învățat eu, sau tot ceea ce v-am poruncit eu. Și avem acum multe lucruri pentru care să ne rugăm și să mulțumim lui Dumnezeu pentru cartea aceasta, pentru aceste cuvinte, cuvintele lui Dumnezeu, care ne-au fost descoperite de oamenii lui Dumnezeu și la apogeu ne-au fost descoperite de Fiul lui Dumnezeu. căruia Dumnezeu nu-i dă Duhul cu măsură. Duhul lui Dumnezeu se odihnește peste el. Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a uns să vestesc anul de îndurare al lui Dumnezeu, orbilor, căpătarea vederii, robilor, slobozenia și așa mai departe. Să mulțumim lui Dumnezeu pentru cuvântul acesta scris și tipărit și tradus și multiplicat pe care îl avem, pe care putem să-l și auzim, pe care putem să-l și vedem. Sunt emisiuni televizate creștine, televiziuni creștine în țara asta. Sunt cel puțin câte sunt naționale, vreo 4, cred. 3-4 televiziuni naționale transmit în toată țara creștine. Sunt televiziuni locale, emisiuni locale la televiziune, posturi de radio creștine. Sunt alte posturi de radio care preiau și transmit emisiuni creștine. Parcă pământul acesta românesc parcă e plin de cuvântul lui Dumnezeu. Pământul acoperit așa de cuvântul lui Dumnezeu și totuși inimile oamenilor sunt atât de goale și atât de întunecate pentru că nu vor să primească cuvintele lui Dumnezeu. Țara e plină de Biblie și de Noul Testamente. Plină de posturi de radio, plină de posturi și de emisiuni și televizate. Plină de predicatori, plină de evanghelizări, plină de biserici. Și totuși, oamenii nu au cuvântul lui Dumnezeu sau nu umblă în lumina lui Dumnezeu. Odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumina în Domnul. Umblați, deci, ca niște copii ai luminii, cercetați ce este plăcut înaintea Domnului și nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, bancă mai degrabă o sândiți-le, căci este rușine și să spunem ceea ce fac ei în ascuns. Să mulțumim Domnului pentru lucrarea Duhului Sfânt de luminare a minții, ca să putem înțelege Scripturile. Să mulțumim Domnului pentru că prin exemplul lui Ioan Botezătorul și prin mărturia lui Ioan Botezătorul înțelegem fiecare din noi că trebuie să ne micșorăm și am putea să interpretăm și altfel. Ioan, născut din carne, am spune, născut din femei, cel mai mare. Și el spune, trebuie să se micșoreze. Noi suntem născuți și suntem mici, născuți din femei, pigmei, născuți din femei. Și noi trebuie să ne micșorăm. Dacă suntem născuți din Duhul lui Dumnezeu, trebuie ca El să crească. Cine să crească? Hristos trebuie să crească noi. Chipul lui Hristos trebuie să se vadă. Și eu să mă micșorez, adică cine eu? Eu, firea mea pământească, firea mea păcătoasă, cei ce sunt ai lui Hristos Iisus și-au răstignit firea păcătoasă pământească împreună cu patimile și poftele ei. Și Apostolul Pavel spune, sunt într-o luptă continuă. Mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire ca nu cumva, după ce am predicat altora, eu însumi să fiu lepădat sau dezaprobat. Aminteam despre lucrarea de iluminare a Duhului, care este disponibilă pentru fiecare credincios și care nu se întâmplă instantaneu și nu se întâmplă nici cum să-i spun? Ia timp. Lucrarea aceasta de iluminare a Duhului se întâmplă progresiv în măsura în care noi creștem în harul și în cunoașterea Domnului Iisus Hristos. Vedeți că citim cartea asta de ani de zile, unii din noi de mulți ani o citim și când spun asta, mereu îmi vin în minte cuvintele fratelui David Nicola, care mărturisea că a citit Biblia de 79 de ori și se ruga Domnului în urmă cu vreo 3-4 ani, se ruga Domnului să-i dea atâția ani încât să ajungă să citească de 100 de ori. Să nu plece din viața asta până nu reușește să citească Biblia de 100 de ori. Asta spune un om care a citit-o de 80 de ori, că vrea, asta e dorința lui, să poată să mai citească, să ajungă să citească Biblia de 100 de ori. Nu se poate asemăna cu nimic din ce este în lumea asta și din ce este în univers. Ci pe cine ați mai auzit în lumea asta să citească o carte, un roman de 80 de ori? N-am mai auzit așa ceva. Eu am citit multe romane și dintre toate, cred că am citit 3 sau 4 de 2 ori. Însă când le-am citit a doua oară, a fost o mare plictiseală, indiferent că au fost capodopere. Când le-am citit a doua oară, toate au fost o mare plictiseală. Ei, cartea asta am citit-o de multe ori. Și de fiecare dată când mă apropii de sfârșit, sau pe măsură ce mă apropii de sfârșitul ei, simt o dorință mai mare de a o lua de la capăt, de a o lua de la început. Cum s-a întâmplat și cu Cornilescu, în timp ce traducea Biblia și a ajuns pe la Epistola către Romani, a fost iluminat de Duhul lui Dumnezeu, lucrând la traducerea aceasta a Bibliei, și traducând cuvântul lui Dumnezeu și ostenindu-se și trudind pe cuvântul lui Dumnezeu, a fost treptat, nu dintr-o dată, dar când a ajuns la Epistola către Romani, era convins cu totul că omul nu este îndreptățit decât prin credința în Domnul Iisus Hristos, care neapărat nevoie de pocăință ca să fie născut din nou și să intre și să vadă împărăția lui Dumnezeu, să fie născut din nou. Și atunci o lăsat tot manuscrisul, nu mai tradus mai departe. Cu lumina asta pe care mi-a dat-o Dumnezeu, cum m-a iluminat Duhul Dumnezeu să înțelegi Scriptura acum, trebuie să iau din nou de la capăt. Cu lumina pe care o am acum, să iau din nou de la capăt și a reluat din nou și a făcut toată traducerea Bibliei pe care o avem și noi azi în mâinile noastre. Câți oameni au fost luminați și iluminați de Duhul Dumnezeu auzind aceste cuvinte, citind aceste cuvinte, și vedeți că fiecare probabil că are sau trebuie să aibă experiența aceasta pe măsură ce o citim. Cartea aceasta, sigur că pe măsură ce o citim și îmbătrânim, nu? Că timpul trece și se duce, dar pe măsură ce o citim și se acumulează mai mult în noi, se așează mai bine cuvântul lui Dumnezeu în noi și ajungem și citim poate a 9 oră sau a 29 oră și citim un pasaj, citim un verset și ne oprim asupra lui și medităm cum n-am făcut-o niciodată de 30 de ani la versetul ăsta și l-am citit de 30 de ori, de 50 de ori l-am citit, dar de data asta ne-am oprit aici. Și dintr-o dată se întâmplă ceva în mintea noastră, în inimă se întâmplă ceva, că nu mai citești mai departe, te oprești aici și meditezi cum Ezra și-a pus inima să adâncească și să împlinească cuvântul lui Dumnezeu și înțelegi acum ceva din acest verset, s-a luminat Dumnezeu mintea, ți-a deschis mintea să înțelegi Scripturile, să înțelegi ce n-ai înțeles niciodată până acum. Asta se întâmplă crescând în cunoștința Domnului Iisus Hristos. Înainte însă, creșterea în cunoaștere este mereu însoțită de o creștere în har. Pentru că noi nu putem crește în cunoașterea Domnului dacă Domnul nu ne mulțește harul. Este un har al cunoașterii lui Dumnezeu. Cunoașterea Domnului Iisus Hristos este un har pe care ni-l oferă Dumnezeu. Și harul ni-l oferă în condiții dintre cele mai diverse și deosebite și unele în condiții grele. Apostolul Pavel avea un țepuș în carne, un sol al satanei, să mă pălmuiască ca să nu mă îngânf, s-a rugat Domnului să-l ia și Domnul îi spune, harul meu îți este de ajuns. Și se oferă har apostolului Pavel în această suferință pe care o avea, în această umilire fizică pe care o suporta în trupul lui, acest țepuș al satanei care îl pălmuia. Și Dumnezeu îi spune, puterea mea în slăbiciune se face desăvârșită. Creșteți în harul și în cunoașterea Domnului Iisus Hristos. Harul meu ți este de ajuns. Și ce s-a întâmplat? Când i-a spus Dumnezeu, harul meu ți este de ajuns, dintr-o dată apostolul Pavel a marcat o treaptă în cunoașterea Domnului Iisus Hristos. Și spune, de aceea, simplă cere, în slăbiciuni, în defăimări, în prigoniri, în strântorări pentru Hristos, că și când sunt slab, atunci sunt tare. Ce paradox! Dar pe care nu l-a înțeles până acum, până când Dumnezeu i-a spus, harul meu ți este de ajuns, se oferă har. Și acest har ne ajută să creștem în cunoașterea Domnului, nu ne ajută mintea noastră, nici inteligența, nici iscusința. Spune profetul Ieremia, cel înțelept să nu se laude cu înțelepciunea lui, cel bogat să nu se laude cu bogăția lui și cel tare să nu se laude cu puterea lui, ci cel care se laude să se laude că are pricepere și că mă cunoaște, că știe că eu sunt Domnul care fac milă și judecată pe pământ. Și ne vom ruga în rugăciunea aceasta ca Domnul să ne ajute să creștem în harul și în cunoașterea Domnului Iisus Hristos. Așa se încheie a doua epistolă a Apostolului Petru. Ci creșteți în așteptarea Domnului Iisus Hristos, că așteptăm ceruri noi și un pământ nou, ci creșteți, nu vă lăsați târâți de rătăcirea acestor nelegiuiți. Vor veni mulți, tot felul de oameni care pretind tot felul de lucruri. De, vin și în creștinul azi, în ultimul număr, era trecut un articol acolo despre foarte mulți, mulți care umblă prin case și încearcă să convingă pe unul, pe altul, știu foarte multe versete din Biblie, ci vorba în special de o anumită parte a Bisericii Adventiste. Elena White n-a fost inspirată nici măcar un minut din viața ei. N-a fost inspirat nici William Branham. Sunt numiți brahamiști, care propovăduiesc că botezul mântuiește, botezul în apă, coborârea în apă și ieșirea din apă. Dacă n-ai fost învățat așa, vine ei și spun, dacă n-ai fost învățat așa, botezul care te-a făcut nu-i bun. Și ce-i de făcut? Deci trebuie să fii botezat din nou de noi. Acum că te-am învățat și știi ce înseamnă botezul, acum trebuie să mai fii botezat încă o dată și să știi că actul ăsta fizic al botezului te mântuiește. William Branham susținea că el este Ioan Botezătorul. În urmă cu vreo 70 de ani. A murit. S-a dus, n-a venit, n-a revenit Domnul Iisus Hristos, a venit un ucenic de-a lui care pretindea că el este urmașul lui William Branham și Domnul a mai prelungit vremea asta de har și în timpul vieții lui va reveni Domnul, a murit și ucenicul lui. Și mai sunt și alții, mulți că vin și care se prezintă pe ei înșiși ca fiind însuflați de Dumnezeu, inspirați de Dumnezeu. Nu există așa ceva. De la sfârșitul veacului 1, de când Ioan a scris Apocalipsa și a încheiat scrierea Scripturii, n-a mai fost nimeni însuflat de Dumnezeu, inspirat de Dumnezeu. Vin, să spunem, proroci mincinoși, care vin și mărturisește, de se dau, nu se numesc pe ei Hristos, dar pretind că Hristos vorbește prin ei și că ceea ce spun ei este inspirat de Dumnezeu și de Hristos. Nu e adevărat așa ceva. De aceea, motiv pentru care Apostolul Pavel spune, când prorocesc, prorocii Noul Testamental să prorocească doi sau trei pe rând și ceilalți să judece. Ori noi ce să judecăm dacă sunt cuvintele lui Dumnezeu? Pe cei care le spun ei. Însuflate, inspirate de Dumnezeu. Păi acolo nu e nimic de adăugat și nimic de scăzut. Însă de ce trebuie să fie judecate? Că Duhul prorocilor este supus prorocilor. Trebuie să fie judecate după dreptarul învățăturilor sănătoase, după dreptarul adevărului, după cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că cine prorocește vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Prorocia. Eu cred că prorocia nu este mai mult decât iluminare. Deci cel care prorocește în anumită împrejurare are parte de iluminare din partea lui Dumnezeu cu privire la un aspect al adevărului aplicat concret pe o situație prezentă sau pentru o persoană prezentă. Asta este profeția. Tainele inimii lui sunt descoperite. Va mărturisi că Dumnezeu este prezent în mijlocul vostru. Însă foarte mult din ceea ce se numește astăzi prorocie este rătăcire. Foarte mult din ceea ce se numește prorocie este rătăcire, ceea ce confirmă acest semn al zilelor din urmă. Vor veni mulți în numele meu și vor înșela pe mulți. Și asta se întâmplă în aceste zile. Acum să avem o rugăciune în care să cerem Domnului să ne ajute să creștem în harul și în cunoașterea Domnului Iisus Hristos, să ne ajute și să ne dea dar de deosebire a duhurilor, care se manifestă tot progresiv și care nu cred că e primit dintr-o dată, cineva spune, ieri cineva s-a rugat pentru mine și am primit darul deosebirii duhurilor. Darul deosebirii duhurilor se bazează pe cunoașterea adevărului. Așa cum un expert în falsuri, el trebuie să cunoască foarte bine adevărul. Nu niciuna. Că au întrebat pe un mare expert care depista falsurile la bani. Foarte repede, își dea seama, deși erau făcute foarte bine. Naziștii au falsificat lira sterlină în al doilea război mondial și au dus o valiză de bani falsificați de lire sterlină la Banca din Viena, la specialiștii de la Banca din Viena și ei le-au luat și le-au verificat și au spus că sunt bune, toate bune. Era unul care nu putea fi înșelat. El, nimeni nu putea să-l înșele și l-au întrebat, cum reușești să depistezi falsul, pe care nici experți de la bancă nu l-au depistat. Studiez foarte mult falsurile? Și eu spun, eu nu studiez falsul deloc. Eu studiez foarte mult originalul. Eu vreau să știu foarte bine originalul. Și dacă știu originalul foarte bine, pot foarte ușor să depistez falsul. E, unde e originalul? Aici. Dacă știm originalul foarte bine, noi nu avem nevoie să depistăm falsul. Sau să studiem falsul, să cercetăm falsul. Nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului. Nu cercetați adâncimile satanei, cum zic ei, cum spune acolo în Tiatira și așa mai departe. Păi să știi cum e, ca dacă nu știi, atunci de ce să te ferești? Nu. Deci citește. Să cunoști adevărul, să cunoști realitatea și atunci falsul de la sine se descopere și poți să-l îndepărtezi foarte repede. Deci avem o rugăciune în care să cerem de la Domnul și voință și înfăptuire, pentru că sistemul acesta funcționează în așa fel, sistemul politic și economic și social, în așa fel ca omul să devină rob, să devină sclav oamenilor. Apostolul Pavel spune, voi ați fost cumpărați cu un preț, nu vă faceți dar robi oamenilor. Știți care e sistemul ăsta, care e foarte simplu, dar e diabolic. Să lucrezi mai mult, ca să câștigi mai mult și ca să mănânci mai mult, să consumi mai mult, că e societate de consum. Deci pentru ca să crească industria, trebuie să se consume mai mult, să se poată produce mai mult. Că dacă nu crește consumul, nu se mai poate produce. Trebuie să scadă producția, că se produce degeaba și se aruncă și pierderile sunt mult mai mari. Ca să crească producția, trebuie să crească consumul. Și știți că în perioada crizei financiare, toți șefii de state încurajau consumul. Și încurajau populația să facă investiții, să cumpere, știți, să se dea credite cu buletinul. Fără niciun fel de garanție. Din ce cauză? Chiar așa credeți că ne-au făcut ei binele nostru să mărească, să sporească consumul pentru ca să crească producția. Deci eu nebunie asta. Deci să lucrăm mai mult, ca să câștigăm mai mult și ca să consumăm mai mult. Și acum, hai să zicem, am făcut odată. Dar acum trebuie să consumăm și mai mult ca să putem să câștigăm și să putem să supraviețuim și să putem să avem servicii. Și până la urmă, toată lumea asta devine idolatră și Domnul spune, vegheați ca ziua aceea să nu vă găsească cu buibare, adică cu surplus, cu exces de mâncare și băutură, vegheați și rugați-vă. Ca să puteți să scăpați de aceste lucruri și să stați în picioare la venirea Fiului Omului. Și știți ce se întâmplă în final? Deci dacă trebuie să lucrezi mai mult, ca să câștigi mai mult și ca să consumi mai mult, ce se întâmplă? Îți ia timpul. Îți fură timpul. Sistemul ăsta îți fură timpul. Că nu poți să lucrezi mai mult tot în atâtea ore. Deci trebuie mai multe ore să lucrezi și te plătești orele suplimentare cum? Dublu. Și îți mai dă și liber. Deci tentația este foarte mare și atunci familia se face praf. Și viața spirituală se face praf. Și pentru ce am lucrat și pentru ce am câștigat, că până la urmă mi se duc toate printre degete, cum spune Traian Dors, și ajungem să fim manipulați și controlați de sistem, pentru că ei te au tot timpul, tot timpul ești în mâna lor de dimineața până noaptea, când vii acasă, la familie nu mai ești bun de nimic, nu e generare că familia e praf. Peste tot, ei nu mai au de lucrat aproape nimic. Pentru că tot sistemul e făcut în așa fel. Și care ar fi un îndemn bun acum pentru creștini? Nu fiți iubitori de bani, evrei 13 cu 4, parcă. Mulțumiți-vă cu ce aveți. Scria cineva un articol, cum să trăiești mai mult și mai bine cu mai puțin. Cum să trăiești mai mult cu mai puțin. Asta e un mare adevăr. Cu mai puțin, să trăiești mai mult. Cu cât consumi mai mult, vei trăi mai puțin. Pentru că ceea ce consumi te va distruge în final.